Šodien un rīt notiekošajā G20 valstu līderu sanāksmē galvenā uzmanība būs pievērsta inflācijai, kas daudzās valstīs ir sasniegusi augstāko līmeni pēdējo 40 gadu laikā un galvenokārt ir saistīta ar straujo energoresursu cenu kāpumu, Krievijas izraisīto karu Ukrainā un Ķīnas COVID-0 politikas izraisītajiem piegādes ķēžu pārrāvumiem. Sagaidāms, ka sanāksme izgaismos G20 valstu ļoti atšķirīgo attieksmi pret Krievijas agresiju Ukrainā, ko virkne valstu, to starp Ķīna un Indija, ir izvairījušās nosodīt.